Бу атнада Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның республика эшмәкәрләре белән очрашуы планлаштырыла. Традицион чарада эшкуарлар өчен уңайлы шартлар булдыруга бәйле мәсьәләләр күтәреләчәк. Бу турыда Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова сөйләде.
Бу диалогның традицион форматы инде. Пандемия булуга караганда без бу форматны төрле онлайн да һәм очрашудан булачак дип көтәбез. Районнарда эшмәкәрләр белән эш алып баручы җәмәгать вәкилләре шуңа да кыскача гына туктыйсыбыз килә. Вәкилләрнең төп бурычлары ул эшкуарларның хукукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен яклау, ярдәм күрсәтү, аларның хукукларын үтәүгә җәмәгать контроле һәм башкалар. Хәзерге вакытта иҗтимагый вәкилләрнең составы Татарстан Республикасының 43 муниципаль районында һәм 2 шәһәр округында эшкуарлар арасында формалаштырган. Һәм инде аларның кыскача гына эш нәтиҗәләре дип әйтеп китеп, хәзерге вакытка ул муниципаль районнарда эшкуарларның 400-дән артык мөрәҗәгате кабул ителгән һәм эшкәртелгән. Башланган бу мөрәҗәгатьләр буенча Татарстан Республикасы муниципаль районнарында иҗтимагый вәкилләр катнашында 9 күчмә тикшерү уздырылган. Җәмәгать вәкилләре катнашында җирле үзидарә органнары каршындагы эшкуарлыкны үстерү буенча иҗтимагый советның 53 утырышы үткәрелде. Һәм инде Татарстан Республикасының 2 муниципаль районында иҗтимагый вәкилләр тарафыннан район башлыклары катнашында атна саен эшмәкәрләр берләшмәсе белән ВКС үткәрү тәкъдим ителде һәм инде кабул ителде. Бу эш алып барыла.
Бу атнада 31 марттан 2 апрельгә кадәр бөтен дөнья татар конгрессы 9-нчы бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыенын уздыра. Иң ерак төбәктән килгән делегация ерак көнчыгыштан булачак. Иң зур делегация Башкортстан Республикасыннан киләчәк. Аннан 65 татар эшкуары катнашачак. Апрельнең 9-ыннан 11-нә кадәр Татарстан Аграр яшьләр берләшмәсе урыннарны кешеләр ясый белем бирү программасын оештыра. Чарада яше 35-тән артмаган авыл җирлекләре башлыклары һәм авыл депутатлары катнаша ала. 3 көн эчендә катнашучыларга авылны үстерүне финанслау мөмкинлекләре, авыл җирлекләрендә кешеләрнең яңа форматта яшәү сыйфатын күтәрүгә юнәлдерелгән инновацион карарлар һәм авыл территорияләрен үстерүгә идарә итү проекты турында сөйләячәкләр. Укулар кысаларында шулай ук авыл территорияләрендә яшьләр сәясәтен үстерүнең иң яхшы стратегиясе республика конкурсы да узачак. Һәр номинациядә җиңүче авыл җирлекләренең күптөрлелеген, аның бай тарихын, гореф-гадәтләрен, туристик һәм социаль-икътисади үсеш мөмкинлекләрен күрсәтү мөмкинлеге алачак. Теркәлү 4 апрельгә кадәр дәвам итә. Программада катнашу турында тулырак мәгълүматны Татарстан Аграр яшьләр берләшмәсендә 221-75-97 телефоны буенча яки аның рәсми аккаунтында белергә мөмкин. Апрель айында Россиядә коронавирус пандемиясе чорында кертелгән кайбер ташламалар гамәлдән чыгарылачак. Аларның беренчесе 8 яшкә кадәрге һәр балага бирелә торган 5000 сум күләмендәге яңа ел түләүләре. Россиялеләрнең күпчелеге аларны узган елның 25 декабрендә алып бетерде. Эшләүче 65 плюс категорияле гражданнарга эшкә яраксызлык кәгазе, больничныйлар бирелмәячәк. Алар COVID-19 аркасында чикләүләр вакытында бирелә иде. Моннан тыш, Үзәк банк коронавирус вазгыяты аркасында керемнәрнең бер өлешен югалткан россияләр өчен кредитларны реструктуризацияләүгә кагылышлы рекомендацияләре үз көчен югалтачак. Мондый гаризаларны физик затлар, үз мәшгульләр һәм эшмәкәрләр 31 мартка кадәр бирә ала. 1 апрельдән кредит оешмаларының бурычлары булган клиентларын торактан чыгаруын тыю да бетерелә. Россия Федерациясе дәүләт хезмәтләре бердәм порталында COVID-19-дан вакцинация узу турында электрон сертификат алу процессы автоматлаштырылган. Вакцинацияның 2-нче этабын узган һәм бердәм идентификация һәм аутентификация системасында расланган хисап язмасы булган барлык вакцинацияләнгән кулланучыларның сертификаты автомат рәвештә портал хәбәрнәмәләре тасмасында чагылдырылачак һәм шәхси кабинетта сакланачак. Әлеге сертификатны вакцинация узганнан соң үзләренең хисап язмасын раслаган кулланучылар да автомат рәвештә алачаклар. Якын арада вакцинация турында сертификатларны рус телендә генә түгел, инглиз телендә дә автомат рәвештә алу мөмкин булачак. Кирәк булганда сертификатны дәүләт хезмәте кушымтасы аша турыдан-туры мобиль җайланмалардан QR-код ярдәмендә күрсәтергә мөмкин булачак. Исегезгә төшерәбез, 2-нче прививкадан соң Россия Федерациясе дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинетта автомат рәвештә электрон сертификат барлыкка килә. Республика халкы вакцинациягә Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясе дәүләт хезмәтләре порталы аша, шулай ук 122 телефон номеры һәм вакцина профилактиканы гамәлгә ашыручы медицина оешмаларының кол үзәкләре аша языла ала. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Территорияларны санитар чистарту һәм төзекләндерү буенча традицион ике айлык Казанда 1 апрельдән 31 майга кадәр узачак. Гомум шәһәр өмәсе 24 апрельгә билгеләнгән. Шәһәр территориясендә ике айлык барышында гомуми кулланылыштагы юлларны, квартал ичендәге юлларны, паркларны, скверларны, ясалма корылмаларны, ишек алларын җыештыру, агач һәм куаклар утырту планлаштырыла. Акциядә катнашучыларга стихияле чүплекләрне һәм чүп өемнәрен бетерү, тукталыш павильоннарын, светофор ларны һәм кыймаларны тәртипкә китерү белән шөгыльләнергә кирәк булачак. Мондый 2 айлык Татарстанда даими үткәрелә. Әйтик, узган ел акциядә бары тик Казандагына да 398 светофор юылган, 39068 юл билгесе төзәтелгән һәм чистартылган. Юл тамгаларының 448 терәге буялган. Әтлайым республика буенча миллионнан артык агач һәм куак утыртылган. Архив эше буенча Дәүләт комитеты гаилә архивын тапшыр дигән конкурс игълан итте. Татарстанның Россиядәге тулы вәкаләтле вәкиллеге хәбәр итүенчә, конкурска Татарстан Республикасының барлыкка килү һәм үсеш тарихын чагылдырган гаилә архивлары кабул ителә. Муниципаль этапта катнашу өчен Татарстан муниципаль районы башкарма комитетының архив бүлеге идарәсе адресына электрон рәвештә яки кулдан почта аша гариза тапшырыла. Конкурска оригинал чыганактагы фотодокументлар, видеодокументлар, шәхси документлар биреп була. Документлар 12 апрельгә кадәр тапшырыла. Икенче республика этабы 1 июньнән 30 июньгә кадәр узачак. Татарстан диния нәзәрәтендә гөләмәләр һәм казыйлар шурасының киңәйтелгән утырышында хәзрәтләр Рамазан ае башлану һәм тәмамлану вакытын, тәравих намазында укыла торган рәкагатьләр санын, фидия һәм фитр садакалары күләмен билгеләде. Татарстан диния нәзәрәте хәбәр иткәнчә, 13 апрельдә уразаның 1 көне, 12 майда уразаның соңгы көне, 12 апрельдә 1 тәравих намазы, 13 майда ураза бәйрәме була. Гөләмәләр һәм казыйлар шурасы вәкилләре зәкат түләү өчен дин әһелләре исапны алтын буенча 310 мең сум күләмендә дип билгеләде. Фитр садакасы түләү өчен нисап күләме көмеш буенча 36 мең сум. Ураза тәмамлану уңайыннан бирелә торган фитр садакасы күләме арпа белән исәпләгәндә 100 сум, йөзем буенча 700 сум. 3 апрельдә Казанда йөзү буенча Россия чемпионаты башлана. Анда Россиянең иң көчле спортчылары катнаша, чөнки әлеге ярышларда Токиодагы Олимпия уеннарында катнашу өчен иң-иңнәрне сайлап алачаклар. Ярышларда Татарстанның 43 спортчысы катнашыр дип көтелә. Россияләрдән тыш турнирда Казанның Фина үсеш үзәгендә шөгыльләнүче 13 чит ил вәкиле дә чыгыш ясаячак. Ярышлар спортның су төрләре сарайында узачак һәм 9 апрельдә төгәлләнәчәк. Турнирда барлыгы 42 комплект медаль уйнату күздә тотыла.